Армысыздар ардактагайын, Әбет Олқын Дазаттыг радиосы хабарларымызды арғарай жалғастырайық. Сіздердің дайтын тақырыптардың алдымен таныстырып өтсем, жаң өзіндіг аналар наразылық акциясын өткізуге мұрсат сұрап, қала әкімшілік алдына сейсенбі күні де жиналды. Ал кеше өтініш тапсырғандардың кейбірін тергеуге шақырып жатыр дегенде ақпараттар бар. 16-шы желтоқсандағы жаң өзен оқиғасына байланысты қамалған азаматтың бірі Жарылғасынов Нарынның анасы Сандор Ақтаева баласын ақтап шығаруды Қазақстан президенті Назарбаевтан сұрап өтініш зарын айтқан бейнетаспа YouTube әлеуметтік желісінде осы жаңағана жарияланды. Қымбаттағайын, сондай-ақ Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов Қазақстан экономикасының қаңтар айында біршама төмендеген жөнінде айтып отыр. Бұған қатысты қазақстандық экономикалық сарапшылардың пікірлері де сіздердің назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды енді жаңа аталған өзекті тақырыптармен одан басқа да келіп жатқан жаңалықтармен жалғастырсақ. Жаңаөзен қаласындағы қамалған азаматтардың аналары, әпкелері, бауырлары осы күндері қала әкімшілігі алдына жиналып, қамаудағы азаматтардың жағдайын сұрап, сондай-ақ алдағы осы ақпан айының 23-25-інде өздерінің наразылық акциясын өткізулері жөнінде өтініш хаттарын тапсырған екен. Аналардың бір тобы дүйсенбі күні әкімшілік алдына жиналса, осы сейсенбі күні де бір топ аналар осында жиналған екен. Біздің аймақтағы тілшіміз Сәния Тойкин қазір телефон байланысында. Сәния, сәлеметсіз бе?
Саламатсыз ба, Сағат ханым. Бүгін ақпанның 13-ші күні 1990-нан бері қамауда жатқан өзен мұнайгаз өндірісі филиалы мұнайшыларының аналары, әйелдерінен туған туысқандары Жаңаөзен қалалық әкімдігіне ақпанның 23-ші күні шеру өткізетіндері жайлы өтініш тапсырып отыр. Осы өтініш арызға қол қойғандардың бірі Жанар Көпкісова. Оның күйеуі абақтыда қамауда. Ол өзінің арыз өтініш жазғандары жайлы былай деп мәлімдеген еді. Оның айтуы бойынша, қамаудағы жазықсыз мұнайшылар мен басқа да аяқ асты түсіп қалған қала тұрғындарын босату, оларды қуғындауды, доғару туралы талапты қойып, 23-ші ақпан күні пикетке шығатынын айтып, арыз жазып рұқсат сұраған екен, бірақ оған әлі ешкім жауап айтпапты. Бір айта кететін зат, бұл әйел аты жөні оның өтініші бойынша өзгертіліп отыр. Өйткені ол түрмеде отырған кісілерге кесірі тие ме деп уайымдайтынын жасырған жоқ. Осылай деген Жанар былай деген еді.
Кеше әйелдер барып 23-ге аналар әйелдерін жарақаттанған неде жатқан шығарым деп нетіп жатыр ғой, қайта арыз бермеді прокурорға. Мен олар айтып отыр, бізге бәрібір дейді. Затан ба түнейсіз ба, біз сізге штат істей алмаймыз, суд шешеді деп қойып отыр.
Сәния, бұл ана Күләштің жаңағы апарған тамақтарын қамаудағылардың ішпей жатқандығы жөнінде айтқан ғой, қазір Жанардың айтқанын тағы да тыңдап көрейік онда.
Олар ана астында нетіп жатыр дейді, тамақтарын атқызып жатыр дейді, бір өзі тіреді өзі етіп жатыр дейді, кімді тіреді өзі етіп жатқан білмеймін. Ана бір өзі тамақ апарған екен, үйлеріне тамақтарын беріледі, тамақ істейміз. Әйелдер тамақ апарса тамақтарын қайтарып береді, тамақ істейміз. Бізге бір өзі мен
Сәния, соныменен 23-ші және 25-ші ақпанда наразылық акциясын өткіземіз деген бұл әйел аналардың өтініштерін әкімшілік қабылдап алып бекен?
Әкімшілік қабылдап алғанменен әлі жауап берілген деп отыр, жауап берілген жоқ деп отыр. Ал енді жаңағы Жанар Көпкісованың айтуынша, оның күйеуі де осылай жазықсыз қамауда жатқандардың бірі деп санайды. Оған Жанардың айтуынша, оқ тигенмен оған ең бастысы қойып отырған кінәлері қыпақ кеткенін қылмысы деп айып тағылып отыр екен. Ал сонымен қатар Жанар Көпкісованың сөзіне сүйенсек, пикетке шығу туралы арыз жазушылардың бірі Тамара Ерғазиеваны бүгін прокуратураға апарып жауаптаған көрінеді. Бұны Тамара Ерғазиеваның өзі жауаптаудан шыққаннан кейін Азаттық радиосына растаған еді. Оның айтуынша, жалпы бұл пикетке шығу мәселесі немен байланысты болып отыр, оны ұйымдастырып отырған кімдер, жалпы бұл мәселенің ар жағында кімдер тұр деген сияқты сауалдар қойылғанын айтады. қазір Тамара Ерғазиеваны дәл осы сәтте арғы қарай тағы да жауаптау үшін Жаңаөзен қалалық прокуратурасына алып кеткен екен. Сонымен бірге тағы бір айта кететін нәрсе, азаттық тілшісіне күйеуі қамауда жатқан әйелдердің бірі Күләш Тыныштықбаевамен де сөйлесуге мүмкіндік болған еді. Күләш Тыныштықбаева өздерінің жаңаөзендіктердің алдымен бұл өтініш арызды жазбас бұрын прокуратураға барғандарын айтады. Айта кету керек, Күләштің жұбайы Өзен мұнайгаз компаниясының мұнайшысы Жанат Мұрынбай 1929-дан бері қамауда жатыр. Күләш Тыныштықбаева құқық қорғау орындары қызметкерлерінің ол бейнетаспада бар дегеннен басқа ешнәрсе айтпай отырғанын айтады. Күләштің айтуынша қамауда жатқан Жанат Мұрынбаевтың халі қазір нашар. Мен оны дәрігерге көрсетуге де мүмкіндік ала алмай отырмын, деді Күләш Тыныштықбаева қамауда жатқан Жанаттың жағдайы туралы. Жалпы осы мәселелер және жалпы жаңағы тексерістен шығу туралы өтініш берген әйелдердің арызы жайлы Жаңаөзен қалалық прокуратурасына бірнеше рет хабарласқанымызбен бұл мәселе жөнінде жауап алуға мүмкіндік болған жоқ. Сағат ханым.
Рахмет, онда Сәния ханым, сіздің әңгімеңізге. Біз хабарымызды Жаңаөзен тақырыбымен әрі қарай жалғастырамыз. 16 желтоқсандағы Жаңаөзен оқиғасына байланысты қамалған азаматтың бірі Жарылғасынов Нарынның анасы Сандора Ақтаева баласын ақтап шығаруды Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтан сұрап өтінішті зарын айтып жүр. Бейнетаспаға жазылған жаңаөзендік осы ананың зарын жаңа ғана YouTube бейне порталында жарияланды. Жаңаөзенде жүрген блогшы Дина Байділдаева бұл Сандора ананың осы айтқан әңгімелерін жазып алған екен. Қазір соны сіздердің назарларыңызға ұсынайық.
Келіп тұрған себебім мына балдарды қамап тастады ғой. Сол енді жазықсыз балдардың босатуын елбасынан тілеп сұраймын. Тілегімді қабыл алып, аналық міндетім енді 70-ден асқанда жалғыз баланың артында қалып мен әбден қайғырып қамығып отырмын. Құрметті елбасымыз, бізді ескеріп айтып кетіп едің ғой өзің. Мұнайшылардың жазығы жоқ, мұнайшылардың ешқанда күнәсі жоқ деп. Ол айтқан сөздерің орындалып жатқан жоқ, қамап тастап отыр балдарды. Сол қамауда жатқан балдарды шығаруыңды өтінеміз қарағым. Сосын мына үйіндегі балдар мектепке бара алмай отыр, аяқтары жараланған аяқ, көмек беруін де сұраймын балдарға. Балдар енді ассалаңасын 9 айдың жүзі болды, айып етпеңдер. Сол үшін келіп тұрған себебім сол. Енді мен көрауына келгенде мына жаңғыз баланың артында қалмайын. Тілегім болса, аналық тілегім болса, орындаңдар ер азаматтар, елбасымыз. Өзің айтып едің ғой, мұнайшылардың жазығы жоқ деп. Сенің айтқандарың орындап жатқан жоқ қарағым. Барсақ өңменімізден итеріп сөйтіп жатыр, жала жауып жатыр балдарға. Жала нақақ, жала жауып жатыр нақақ. Ана мына бүлінгеннің бәрін солардың мойнына іліп, не күнәнің иесі? Ең болмаса сауаты да жоқ. Бөліп айтқанда баланың сауаты жоқ, бірақ түгел балдардың бәрін талап етеміз. Аналық жүрегімізбенен, аналық ақ сүтімізбенен тілеп сұраймыз сұрағым. Осы тілегімізді қабыл етіңдер ал енді, көмектесіңдер балдарына. Шеттей балдары бар, үш баласы. Келіншегінде де жұмыс жоқ, да контракт па, сонда жұмыс істейтін еді, онда бітті ғой ана декабрьдің басында. Сосын енді көмек сұрап осы зарымды айтайын деп келіп тұрмын қарағым. Сол
қымбатты ағайын, 16 желтоқсан күні Жаңаөзендегі алаңда жарақат алған баласын үйде емделіп жатқан кезде аулаға шыққанда ұстап алып кеткенін айтып, Сандорана бұдан бұрын да бейнетаспада қамаудағы ұлына жолыға алмай жүргендігін де айтып жыларман болған еді. Енді міне шарасы таусылған ананың Қазақстан конституциясының кепілі болып табылатын президентке қайырылып, мұнайшылар жазық емес деп айтып кетіп едіңіз, мұндағылар сіздің айтқаныңызды орындамай жатыр деп Назарбаевтан әділ жауап күтеді Сандорана. Ардақты ағайын, 16 желтоқсан күні Жаңаөзендегі толқу барысында полиция шерушілерге оқ атып 16 адам қаза тауып, жүздеген адам жарақат алған еді. Келесі күні 17 желтоқсанында осындай қақтығыс шетпеде болған-ды. Бұл аралықта британдық саясаткер Джонатан Айткеннің Қазақстан туралы жаңа бір кітабы жарық көріпті. Онда лондондық жазушы Қазақстан президенті Назарбаевты мадақтауын жалғастырған. Ал осы ретте Женевада Назарбаев пен оның ортаншы күйеуі баласы Тимур Құлыбаев бақытқа қарсы сотқа арыз түсірген қазақстандық бір топ азамат өздерін Қазақстандағы жемқорлыққа алаңдаймыз деген екен. Бұл осындай арыздың түскен жайында да әлемдік ақпарат агенттіктері хабарлап жатыр. Ал Джонатан Айткенің жаңа кітабы Қазақстан тәуелсіздігінің 20 жылдығы сюрприздер мен стереотиптер деп аталады. Кітапты жарнамалау үшін интернет кеңістігінде Назарбаев нүкте нет деген сайтта жасалыпты. Джонатан Айткенің кітабының қысқаша сипаттамасында 20 жыл бұрын артта қалған Орталық Азиядағы кедей ел Қазақстанның бүгінгі таңда дамыған халықаралық қауымдастықта өз орнын алып мойындалған мемлекет екендігі айтылады. Кітап негізінен жүздеген адамнан алынған сұхбаттарға құрылған, оның ішінде Нұрсұлтан Назарбаевтың өзімен де жүргізілген сұхбат бар. Джонатан Айткен өзінің бұл кітабында Қазақстан Орта Азияның ең жаңа электростанциясы болып табылады. Бүкіл ел президенттен бастап ақындары мен сөйлеуші жазушылары барлығы бірдей осы жаңа электростанцияның қозғаушы күші дейді. Айта кетейік, Джонатан Айткеннің бұл кітабы Қазақстан туралы және Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев туралы бірінші жазып отырған кітап емес. Бұдан бірнеше жыл бұрын Лондонда Джонатан Айткеннің Назарбаев Қазақстанды коммунизмнен капитализмге өткізген тұлға деп жазған кітабы жарық көрген болатынды.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқынында азаттық радиосы хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Енді бір экономикалық тақырып. Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов қаңтар айында Қазақстандағы экономикалық өсімнің 4.18%-ға төмендегендігін айтты деп хабарлап отыр Қазақстанның ақпарат агенттіктері. Азаттық радиосының тілшілері экономикалық сарапшылардан осы экономикалық төмендеудің мәнісі неде және оған қандай сипаттама береді деген тұрғыда бірқатар зерттеулер жүргізген еді. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай.
Ақпанның 14 күні Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов қаңтар айында Қазақстандағы экономикалық өсімнің 4.8%-ға төмендегенін айтты. Өкінішке орай, қаңтар айында экономикалық өсімнің баяулағанын байқап отырмыз, яғни қаңтардағы экономикалық өсім 4.8%-ді құрады. Егер тереңірек қарар болсақ, онда өнеркәсіптік өсім де баяулаған. Сондықтан да сізге экономикалық даму және сауда министрі ретінде келесі сейсенбіге дейін факторлар бойынша сараптама жасауды тапсырамын деді Кәрім Мәсімов аталған ведомствоның басшысы Бақытжан Сағынтаевқа. Өз кезегінде экономист Мұхтар Тайжан бұл көрсеткіш ел экономикасына айтарлықтай кері әсерін тигізуі тиіс емес екен. Өйткені ел экономикасының негізгі қайнар көзі мұнай, одан түскен қаржы. Әзірге әлемде мұнайдың бағасы жаман емес, сондықтан Қазақстан экономикасы да зардап шегуі екіталай екен. Бұл пікірмен ендігі маман Қанат Берентаев та келіседі. Оның сөзінше, өткен жылдан бері қазақ билігінің сөз етіп келе жатқан дағдарысының басы бұл емес. Жалпы дағдарыс дегеннің өзі екіұшты жайт дейді экономист.
Я думаю, что кризис – это дело такое растяжимое. То есть ты говоришь, что на кризис ссылаться не стоит. Тем более вот то, что основной у нас на рост влияет, это вот цены на нефть сегодня были $117 за баррель. Так что здесь ничего такого пока страшного нету.
Оның сөзінше үкімет әдетте ойлағандары орындалмай жатса, алдын ала дағдарыстың әсеріне жаба салатын әдет тапқан. Сондықтан қазір Қазақстанда дағдарыс болатындай жағдай емес дейді Қанат Берентаев.
Думаю, что это ссылка на кризис, это слишком громко сказано. То есть они уже заранее все, что не совсем удается, они сразу списывают на влияние кризиса.
Өз кезегінде экономист Мұхтар Тайжан дағдарыс болады деген қауесет қазақ билігі үшін мерзімінен бұрын парламент сайлауын өткізіп алу үшін қажет болды деп санайды. Ал осы күні Астанадағы үкімет отырысында мемлекеттің жеделдетілген индустриалды инновациялық даму бағдарламасының орындалуын талқылау барысында премьер-министр Кәрім Мәсімов өнеркәсіп өнімі өсімінің де төмендегенін айтты. Ол президент Нұрсұлтан Назарбаевтың экономикалық өсімді 7%-ға жеткізу тапсырмасы бар екенін айтып, экономикалық даму және сауда министрі Бақытжан Сағынтаевқа әлемдік тенденциялар мен индустрияландыру бағдарламасына талдау жасауға тапсырма берді. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуетолқында Азаттық радиосы хабарларымызды әрғарай жалғастырайық. Қымбаттаған өздеріңіз осы сейсенбі күні көріп біліп отырғандай және пікірталасқа қатысып отырғандай Азаттық радиосының кезекті форумханасы жүріп жатыр. Онда 14-ші ақпан Валентин күні қазақтардың мерекесіне қалай айналды деген тақырыпта талқылау болып жатыр. Соңғы 20 жылда халықаралық ғашықтар күніне айналған католик парадары Әулие Валентин күнін қазақстандықтардың көбісі өз мерекесіне айналдырған. Сонымен бұл мереке қазақтарға қалай сіңіп барады деген тақырыпта оқырмандар пікірімен бізді форумхана жүргізушісі Үкілай Бестай таныстырса. Үкілай, Валентин күні деген мерекеге қатысты қазақстандықтар не айтып жатыр?
Рахмет сағат. Қазақстанда ғашықтар күніне айналып кеткен Валентин күні мерекесі жастар арасында неге танымал деген сұраққа жауаптар әртүрлі болып жатыр. Көбісі бұл коммерциялық мүддеден туған мейрам екендігін айтса, кейбірі оны қазаққа жат католиктердің діни мерекесі деп санайды. Соның бірі Оралдан Болат деген оқырманымыз былай дейді: неге танымал болып барады дейсіздер ме? Өйткені бізде ғашықтар көп, ал ғашықтардың бір-біріне деген ыстық сезімін білдіріп сыйлықтар ұсынар дұрыс белгіленген мейрам күні жоқ дейді. Сосын келіп барлығы осы әулиеге байланғанда қалған. Енді қайтсын, сыйлықтарын бере алмай қиналып жүргенде осы күн керім болып отыр. Сосын бұл мереке тез тарап кетті. Ал біздің түстен кейін оянатын әдетіміз, алдымыздан батыстың әулиесі орап кетті. Біреулер айтады, осы не керек деп. Сыйлықты басқа күнде де беруге болмай ма? Мысалы, аналарға да кез келген күні беруге болады, бірақ та 8-ші наурыз күнгі берілген сыйлықтың орны бөлек қой. Бұл да сол сияқты, бізде ғашықтардың өз күнінің болуы дұрыс. Қозы мозы демей, ғашықтар күні десе де жарайды дейді. Бұл Болат деген Оралдан пікір айтып отырған азамат.
Үкілей, форумхананың жалпы осы оқырмандарға қойылған сұрақтары қандай еді, және оған жауап бергендер өздерінің ойларын қалай білдіріп жатыр?
Жалпы Азаттық радиосы форумханада пікірталас өрбіту үшін 4 сауал ұсынған. Онда Валентина күнінің сіз үшін маңызы бар ма? Валентина күнін тойлау Қазақстанда неге танымал болып барады? 3-ші сауал: Қазақстан Валентин күніне балама ретінде кейіннен шыққан ғашықтар күні, қозы көрпеш, баян сұлу күні деп дәл осындай мейрамдай белгілі бола алды ма деген сұрақ қойған, және жастар арасында осындай мерекелердің орны артық па, әлде ресми мейрамдардың қадірі басым ба дегенде сұрақ қойылған болатын. Бұған қатысты Нұржан деген оқырманымыз: Валентин күнінің мен үшін маңызы жоқ, ерекше маңызы жоқ деп отыр. Валентин күнін тойлаудың Қазақстандағы танымалдылығына себеп болып отырған бұқаралық ақпарат құралдары дейді. Ал Қазақстан Валентин күніне балама ретінде кейіннен шыққан ғашықтар күні, қозы көрпеш, баян сұлу дәл осы мейрамдай белгілі болуы әбден мүмкін, егер жақсылап жарнамалап жатса деген ұсыныс айтып отыр. Сондай ақ 4-ші сауалға: алып ұшты көңілмен жүретін жастардың көбіне әрине осындай қызық бейресми мерекелерді тойлайтындығы белгілі дейді.
Үкілай, сонда форумханада пікір алысып жатқандардың жалпы айтатындары, мәселен, Валентин күнін тойлайтындар және тойламайтындардың пікірлері қандай бағытта дамып жатыр?
Валентин күнін жастар ғана емес, үлкен ел ағалары да тойлайтын болған. Оған ғашықтарына үлкен сыйлық жасайтынын білемін деп жазады Жадыра деген оқырманымыз. Соған орай Тұрар Оспанов деген Көкшетаудан бір оқырман: Жадыра, үлкендер ғана емес, мектептің бастауыш класстағылары да мұны қатты тойлайтын болған. Оларға махаббат не керек? Мүмкін ұстаздары ұйымдастырып отыр ма? Осы мәселені анықтау керек. Азаттық сіздерден осы мәселені көтеруді сұраймыз дегеле, баланы бастан деген балаларымыздың санасына бұл қазаққа тән емес күн екенін сіңіре берсек, алдағы жылдар олардың қатар едәуір азаяр деген үміт артамын. Осы жолық жұмыстарыңыз табысты болсын. Елдің мүддесі үшін көзін ашу керек қараңғы және қазақтардың дейді. Сондай ақ оған қосқан Болат деген оқырманым: шынында да бастауыш кластың оқушылары осы күнге әуес болып барады. Әке шешелерінен ақша сұрап бір жапырақ жүрекше алуға асығып жатқан балалар толып жүр дүкендерде дейді. Менің сұрағым: сырттан келген осы валентинкаларға тыйым салуға болмай ма деп Азаттыққа өз сұрақ қойып отыр.
Сонда осы Валентин күнін тойлайтындар көп пе екен, жоқ тойламайтындар көп пе екен?
Бәрі бірдей қарсы деп айта алмаймыз. Көбісі бұл күнді Валентин күні емес, ғашықтар күні ретінде тойлап жүргендіктерін айтады. Азаттыққа видео сұхбатқа шыққан блогер Айжан Құлмұхамедова мен Аршат Оразовтың пікірлері де осыған сайды. Олар бұл күнді діни немесе Валентин күні емес, ғашықтар мейрамы болғанын қалайды. Валентин күніне қарсы пікір жазғандарға қатысты Гүлзия деген оқырманымыз былай дейді: сіздер әрқашан да екі сөйлейсіздер. Мына жерде отырып алып тойламаңдар бұл күнді, қазаққа жат нәрсе деп алып өздеріңіз сол күнді тойлайтындарыңызға тойламайтындарыңызға күмәнім бар дейді. Көп адам сөйтеді, елдің алдында басқаша айтып өздері сыйлық жасап жүрек сыйлап жүргені осы өтірік болса айтыңыздар шалды деп ол да бір сұрақ қойып отыр екен.
Пікір алысу әрі қарай жалғасып жатыр ғой сонда оқырмандармен.
иә, пікір алысу одан әрі жалғасып жатыр, және осы Валентиннің шығу тарихында сұрап, оған жауап беріп жатқандар да бар.
Онда Валентин Мейрамының шығу тарихы жөнінен оқырмандарға сайтта форумханада жан-жақты жазып қойған боларсыз. Рахмет сізге.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Әует ұлқында Азаттық радиосы хабарларымыз енді бір сәт халықаралық тақырыптарда баспасөз шолуынын мен жалғастырсақ. Стретфор ақпараттық барлау үйімі ақпаның 13 күні Ресейдің Орталық Азияға жүргізіп отырған жан-жақты ықпалы туралы сараптама мақала жариялаған екен. Үйімнің жазуынша осы аймақтағы 5 елдің Ресейге тікелей тиімділігі бар. Міне осы баспа мақаланың мазмұны мен сізбен бізді енді Ермек тілеген таныстырса. Ермек, сонда Ресейге қандай тиімділік бар екен Орталық Азиядағы мемлекеттерден?
Рахмет, сағат. Жалпы бұл 5 ел Ресейде ислам әлемін сақтап тұрған буфер, оған қоса энергетика және экономика жағынан Мәскеудің тиімді әріптестері. Мәскеу біртұтас экономикалық кеңістік арқылы Орталық Азия елдерін қалайда біріктіріп, Еуразия одағына кіргізу арқылы оларды осынан шығармай ұстамақ деп жазады сарапшылар. Бұл 5 елдің ішінде Ресеймен ерекше жақын қарым-қатынас жасайтын Қазақстан мен Беларусь, ол Ресеймен бірге кеден одағына кірді, ал Түркіменстан мүмкін болғанша Ресейден іргесін аулақ салуға тырысып жатыр. Өзбекстанда Ресейдің ұмтылысын мен жанғай бергісі келмейді, тек Қырғызстан мен Тәжікстан керісінше Ресеймен одақтас болуға пейілді дейді. Алайда бұл екі елдің тұрақсыздығы Мәскеу үшін уайымға айналатын түрі бар деп жазады Стретфор сарапшылары.
Ал енді Стретфордың жазуына қарағанда Ресей мен Қазақстанның ара қатынасы қалай екен?
Ресейдің үстемдігі артып келе жатқан Орталық Азиядағы тағы бір ел Қазақстан. Ресей Орталық Азияға Қазақстан арқылы кіреді. Бұл екі елдің 7000 шақырым асатын шекарасын әскер күзетпейді. Қазақстанда қандай бір толқу болғанда, ол Ресейге бірден әсер етеді. Қазақстан біріншіден табиғи ресурстарға өте бай, екіншіден Мәскеуге өзі іш тартады. Ресейдің Қазақстанға ықпал ету тетіктері басқалармен салыстырғанда көп деп жазады сарапшылар.
Стретфордың сарапшылары Ресей Қазақстанды еш күдіксіз өзінің серігі деп көреді дейді ме?
Әрине, Қазақстан Ресей әлсіз болып тұрған 90-шы жылдар батыстың елдерімен экономикалық қарым-қатынас орнатқан еді, бірақ дәл қазір Астананың Мәскеумен бірігіп мүдделес болып бара жатқаны анық деп санайды ұйымның сарапшылары. Жалпы территориясының көлемі мен шекарасының ашықтығы Қазақстанды еріксіз Мәскеуге қаратып тұр. Алайда Астананың Мәскеумен қарым-қатынасы жақсы болса да, Қазақстан президентінің саяси сағадан кетіп қалу ықтималдығы күшейген сайын Кремльдің алаңы да күшейіп бара жатып жазады Стретфор. Ендігі Ресей билігінің алдында Назарбаев кете алған жағдайда туатын саяси экономикалық тұрақсыздықтың алдын қалай аламыз деген мәселе тұр дейді сарапшылар.
Сарапшылар, сонда Қазақстан Мәскеуге іш тартады дегенде нені меңзеп отыр?
Жалпы Қазақстан президенті үкімет басшысы да, болашақта президент үміткер Темір Құлбаев та Мәскеумен достық қарым-қатынаста болғанды қалайды. Әлеуметтік жағынан алғанда Қазақстан халқының 25% орыс, ресми тілде орыс тілдейді. Оған қоса Қазақстан ұжымдық қауіпсіздік келісім ұйымының мүшесі. Ресей осы Қазақстанды Балқашта әуе қорғаныс станциясын Байқоңырда қарсы айдаған салған. Қазақстандық әскери офицерлердің көпшілігі орыстар. Қорған саласында қару-жарақтың негізгі сырдан қалған ескі мұра дейді. Ал жалпы алғанда экономикалық жағынан екі ел бір-біріне матаулы, Қазақстан кеден одағының және біртұтас экономикалық кеңістіктің мүшесі. Қазақстанның шикізат тасымалдайтын көлік жолдары мен мұнай қорлары Ресей жерімен өтеді. Соңғы жылдары Астана Қытаймен қарым-қатынасын күшейтіп жатқаны қарамасын, бұл елдің энергетикалық ресурстарын әлі Ресей бақылап отыр деп жазады.
Рахмет онда Ермек әңгімеңізге. Осы және басқа да халықаралық тақырыптағы маңызды мақалаларды сіздер біздің азаттық.орг деп аталатын сайтымыздан таба аласыздар. Біз осы халықаралық тақырыптарды және оған қазақстандықтардың көзқарасы тұрғысындары қарай жалғастырсақ, өздеріңіз жақсы білесіздер, бір жылға жуықтап қалды. Сирияда қақтығыстар жалғасып жатыр. Бұл жерде президент Башар Әл-Асадтың үкіметтік күштеріне қарсы демонстранттардың оппозицияның қақтығысы жалғасып, осы Біріккен Ұлттар ұйымының бағалауынша осы бір жылға жуық уақыттың ішінде Сирияда 6000-нан астам адам қаза тапқан екен. Қазақстандық шығыстанушы Рүстем Алпысбай бұл қақтығыстардың ушығуына бірнеше себептер әсер етті дейді. Оның сөзіне қарағанда мұндай толқулар енді Иранда да болуы ықтимал екен. Рүстем Алпысбай мен біздің тілшіміз Меруерт Сәрсебай шағын сұхбат жүргізген еді.
Рүстем Мырза, Біріккен Ұлттар ұйымының деректері бойынша Сирияда 11 айға созылып келе жатқан толқуларда 6000-нан астам адам қаза тапқан екен.
Енді оның жаңа Біріккен Ұлттар ұйымы өз шешімін шығармақшы болды. Уже былай қарасақ, 1-2 ай болды жалпы отырыстар болғанына қарағанда ақштың жаңа резолюцияларының бағыттары мен жаңа араб мемлекеттер лигасының ұсынысымен болып жатқан бағдарламалар. Ол бағдарламалар бойынша жалпы Башар Асадтың Сирия мемлекетінің президентінің өкілеттілігін бұлар қысқа қысқартпақшы болған. Бірақ бағытты қолдамай жүрген өзінің қауіпсіздік кеңесіндегі ветоға мүмкіншілігі бар Ресей мен Қытай өздерінің жаңа мүмкіншіліктерін қолданып, бұл резолюцияларды орындалуына кедергі жасады. Жалпы жағдай толқулардан бастап, көктемнен араб көктемі дейді, бір жылға созылды. Өкінішке орай, зардаптары тек қана Сирия мемлекеті үшін ғана емес, бүкіл жалпы таяу шығыс мемлекеттері үшін, соның ішінде сол жаңа Сирияның көршілес мемлекеттері үшін өте қауіпті деп есептейміз. Себебі ол тұрақтылық мәселесі жалпы сол көршілес мемлекеттерінің ішкі саясатын мен сыртқы саясатына тікелей ықпал етеді.
Жалпы осы толқулардың осында қатты ушығуына не себеп болды деп ойлайсыз?
Себептерді бір жақты қарастыруға болмайды, себебі ол жерде тек қана жаңағы мемлекеттің ішіндегі жалпы халықтың, бүкіл араб елдеріндегі жалпы халықтың өмір деңгейі өте нашар. Ол ең басты бірінші себеп болды. Сонген енді соңғы кездері батыс және сонымен қатар таяу шығыс Европа елдерінде жалпы ақпараттық әлемде болып жатқан ақпараттық соғыс мәселесі. Соңғы кездері Сирия мысалында келтіретін болсақ, егер жаңағы революцияны толқуларды қолдап жатқан Катар мен Сауд Аравиясы болса, араб әлеміндегі парсы шығанағындағы ірі мемлекеттер өте ауқалы, әлеуеті үлкен, зор мемлекеттер болады. Олар жаңа қолдағанда таяу шығыс аумағындағы Иранның өкілеттілігін азайтпақшы.
Қымбаттаған шығыстанушы Рүстем Алпысбайдың әңгімесінің жалғасын таңғы бағдарламамыздан күтіңіздер. Соңғы жаңалықтардың бас тақырыптары: жаңа өзіндіктер ақпанның 25-інде шеру өткізуге өтініш тапсырды. Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовтің айтуынша, қаңтарда экономикалық өсім төмендеген. Біріккен ұлттар ұйымының жоғарғы комиссары Сирия режимі адамзатқа қарсы қылмыс жасады деп бағалап отыр. Алматыдағы Заңғар сауда үйінің алдында 2 айға қамалған оппозициялық Взгляд газетінің бас редакторы Игорь Винявскийді қолдау акциясы өтті. Ардақтағай енді Азаттық радиосынан айтыс тамашалаңыздар.